Menga faqat yuragimni allaqachon faqat deganlar borganda ikkinchidan oynaga qarab shu gaplaringni gapir zora soxtalikingni o'zing anglab yetsang oxir vafodorlik nima menga o'rgatma asabimni buzib qahrim tutatma shundoq ham sani deb qancha asablarim ketgan bundan ortig'iga bardoshim ham tugagan nima ketmoqchimisan muammo yo'q qaytangi yaxshiroq hayotim ham tinchroq eh qani bilganimda edi avvalroq leksanni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim biroq bugun esa vaziyat o'zgacha xayrlashamiz bugun yig'lamagin qizcha mayli yaxshi qol ana katta ko'cha so'nggi so'zim senga ko'rishguncha
alvido balki bugun oxirgi uchrashuv alvido balki oxirgi bu diydorlashuv alvido ajralishimizga sabab bo'ldim bir xato
bo'ldi qiyin unutildi sekin kunlar o'tgan sayin ko'ngil va g'urur o'rtasida bo'ldi katta jang yaxshi yoki g'ururim ustunroq keldi arang makrli nigohlar soxta shirin so'zlar mani endi qaytarolmas bu qora ko'zlar endi kim uchun kimlarga ular atalar ba'zida o'ylanib qolaman o'tar savollar unda olib qarasam manga nima qiziqi bor u manga begona yetti yot begona ha qachonlardir yonimda bo'lgan parvona tinch hayotimni aylab ketgan u ham xona nima keragi bor dardga malham bo'lmasa og'ir damlarimda yonimda dardkash bo'lmasa kechib ketdim garchi qiyin bo'lsa eslashga ruxsat gar eslaging kelsa
so'ndirding sevgim qachonlardir o'zing baxsh etganing qolmadi mehrim tushunolmadim hech o'zgarganing yo'q endi sabrim balki bugungi kun sen kutganing sandalik qalbim so'ndirding sevgim qachonlardir o'zing baxsh etganing qolmadi mehrim tushunolmadim hech o'zgarganing yo'q endi sabrim balki bugungi kun sen kutganing sandalik qalbim